den, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Marka Beneše ze společnosti Hedviga Group,
který
má celou řadu teda kontaktů v České republice. Mně by, jako, myslím si, že je velmi důležité, abychom se obrátili na vás s otázkou ohledně koronaviru. Co se děje, pane Beneši, v České republice? Jak byste to všechno charakterizoval?
Takže dobrý den, zdravím Ostravy, zdravím všechny. Myslím si, že žijeme v mimořádných časech. Co se týče koronaviru, řeknu to jenom telegraficky, protože já si osobně myslím, že musíme se dívat dál, protože koronavirus není jenom symptom začínajících velkých věcí, speciálně v ekonomice, který nastane. Koronavirus je pouze roznětka, která zahájí nějaký proces. Můžeme se o tom bavit. Já přinesu pouze svůj osobní názor a určité teze, které mohou být pravdivé a nepravdivé. V první řadě je třeba si uvědomit, že dějiny se pohybují teď tak rychle, že to, co se stane za týden, se běžně dělo za 5 let. To znamená, to, co my si myslíme, třeba něco v únoru, jako že jsme podceňovali nosení roušek a byla to sranda, tak teď už zase všichni nosíme roušky a zabýváme se tím. A v dubnu a v květnu budeme řešit úplně jiné věci, protože budeme vystaveni úplně jiným šokům. Co se týče naší země, tak myslím si, že začala to řešit poměrně dobře. Já jsem samozřejmě také nabízel nějaké možnosti, nějaké léky, nějaká spojení, masky z Číny, z Japonska. Nechci se k tomu vracet, nabídky tam dostali. Pracují nějakým způsobem. Dělám to proto, protože se řeklo, že musíme všichni k pumpám, tak těm pumpám jdeme.
Tady bych vás chtěl přerušit. Mohl byste trošku pohovořit o tom, a jak to vlastně dopadlo, protože bylo zjištěno v Japonsku, že ono teda probíhá samozřejmě, věci se snaží zjistit nebo nalézt léky na nejrůznějších frontách, ale vy jste zjistil, že v Japonsku mají relativně účinný lék, aspoň pro první fázi toho onemocnění, a nabídl jste ho české vládě a nikdo nereagoval. Jak to bylo, co je to za lék, a myslím si, že to je velmi důležité se o tomhle zmínit. A jak to vypadá dnes, pane Beneši?
Tahle ta věc má nějaký průběh, kde v podstatě nechci se o tom nějak extra zmiňovat. Já jsem dostal nabídku od člověka, který zastupuje japonskou vládu, má jejich splnomocnění, má splnomocnění té firmy, co to vyrábí. Ten lék se jmenuje Afigan, píšou o něm zahraniční i naše noviny. Stačilo prostě zatelefonovat, zeptat se, dal se dodat. Nicméně zatím se to nestalo, ale dneska mám zprávu, že SÚKL se něčím zabývá a někde někoho kontaktuje. Já bych to dál jakoby nerozvíjel, prostě tu nabídku jsem dal. Někdo se tam o to stará, těch léků je víc, tenhle ten lék se na něco hodí, na něco se nehodí. Mým cílem bylo nabídnout tu věc. Oni vyhodnotili, že to budou řešit nějakým jiným způsobem. Já respektuji to, že naše země má nějaké krizové vedení. Když budou chtít, tak se obrátí nebo zatelefonují. Samozřejmě by mě bylo líto, že tam netelefonovali, ale to je tak všechno. Pojďme se dívat dopředu, protože touto věcí už se dál zabývat moc nechci, protože všechno, co jsem měl udělat a předal jsem, takže jsem předal.
Dobře, takže jsem vás přerušil. Vy jste hovořil o tom, a nejste jediný, že dojde k naprosto zásadním změnám společnosti v důsledku.
Ano, a myslím si, že nejsem jediný, protože jsem si o víkendu přečetl různé články ve Foreign Affairs a dalších zahraničních listech a vyjadřuje se k tomu kde kdo. Já přispěju taky trochu do mlýna jako podnikatel, trošku odvážně, abych vnesl trochu rozruch, takže Já si osobně myslím, že režim, který tu vlastně máme, geopolitický a jiný, který tu vznikl v roce 1989, právě skončil.
To, no nejste jediný, kdo si to myslí. A co bude teď?
To nikdo neví, co nastane teď, protože ta dynamika je tak obrovská. V podstatě jsme překročili nějaký bod zlomu a ten zlom právě probíhá. Dynamika je obrovská. Všichni víme, že ta fáze toho viru bude trvat rok, protože to potlačíme, pak se to zase bude vracet, pak to může mutovat. Já předpokládám, že tak 3-4 roky se z toho budeme zpamatovávat. A důsledky jsou geopolitické, sociální, technologické, psychologické, prostě naprosté. To znamená, osobně si myslím, že dojde k velkému zlomu, přirovnávám to k něčemu takovému, jako je rok 1914. Mám proto několik důvodů. Jeden z hlavních důvodů je, že krizí bude zasažen celý svět. Když byly světové války, vy dobře víte, že někde za oceánem byl nějaký hegemon, kterého se to moc netýkalo, který v nějakém okamžiku se do té války vložil, zachránil ten svět. Teď ten hegemon má v podstatě veliké, veliké problémy sám. Je to první globální krize, kde ona zasahuje všechny země, včetně takových šíleností jako uzavření Indie včera, které zase povede k nějakým scénářům. A samozřejmě vede to potom k různým pohybům na akciových trzích a tak dál a tak dál. To znamená, je to celosvětové a nevíme, čemu to povede tuto chvíli. Já osobně už se nezabývám ani tak moc koronavirem jako takovým. Já se zabývám a vysvětlím proč, protože my už všichni víme, jak to zhruba funguje, kolik lidí to nakazí, pracuje se na lécích, víme, jak ty vlny budou postupovat, máme nějaká opatření, které dodržujeme. A je to prostě boj s ní, je určitý typ technického boje. Ale náš hlavní problém už teď a tady je ekonomika. Ekonomika je základní věc, ne ten koronavirus.
Mohl bych tady v této věci přerušit. Na Britských listech řešíme zajímavý článek jednoho švýcarského lékařského antropologa, který je velmi kritický vůči tomu, jak se k té epidemii postavili západní země ve srovnání s Jižní Koreou, Čínou, Singapurem a Hongkongem. A ten argumentuje právě, že ten postoj nebo to rozhodnutí uzavřít celé země drastickým způsobem poškodí ekonomiky, že to je jako kdybyste měli malárii a proti komárům budete zasahovat tak, že vybombardujete města a že ty země, on argumentuje, nevím do jaké míry je to přesvědčivé, které zatím s tou pandemií prostě měli úspěch, že ji potlačili, udělali to, že rozsáhlým způsobem testovali obyvatelstvo, zjistili, kdo je nakažený a uvalili do karantény pouze ty lidi, kteří jsou nakažení. On tam poukazuje na to, že Singapur, který ze začátku měl tolik nákaz jako Čína, tak to úplně potlačil, ale že oni nezablokovali pohyb lidí po celé zemi a tak dále. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že skutečně, že teda třeba, já nevím, ta Jižní Korea použila velmi efektivně technologii, podobně jako Čína, která, jak víte, v Číně sice je to v podstatě totalitní technika, ale každý člověk má na svém mobilu aplikaci, která ukazuje, jestli je nakažený nebo ne, a když ho mají, když chce vstoupit do nějakého prostoru nebo do nějaké budovy, tak musí ukázat tu aplikaci. V Jižní Koreji použili mobilní telefony k tomu, aby zjistili kontakty všech nakažených osob v těch kritických posledních 48 hodinách. V západních zemích nebo v České republice se tohle vůbec nerealizovalo. Myslíte si, že ten jeho kritický postoj, ta jeho kritika vůči západním zemím, které podle něho jsou zastaralé, je oprávněná?
Tak samozřejmě on popisuje ideální postup. Samozřejmě já jsem v Koreji pracoval strašně dlouho, takže vím, jak fungují efektivněji než my. My jsme přijali postup, který je nám vlastní, který není tak efektivní a povede k větším národohospodářským ztrátám. Pro mě je naprosto klíčové a mělo by být i pro vládu, která si jako vede dobře, ale v podstatě až teď bude směřovat na ní ten největší nápor, a to je ten ekonomický. Je třeba si uvědomit, že tím, že to bylo uzavřeno, nebudou mít lidi příjem za 14 dnů, firmy nebudou mít příjem za měsíc a v tom okamžiku se to začne prostě všechno padat. A já neříkám uplašnou zprávu. Já si myslím, že jediné řešení je rozdávat peníze. Velice rychle rozdávat peníze lidem, aby udrželi koupěschopnou poptávku. Ale rozdávat peníze lidem neznamená, že se vytisknou peníze, které se stejně budou muset vytisknout, a předat to někde bankám, které to budou nějak procesovat, pak to zase rozprocesují, pak se státní byrokracie udělá nějaký programy, ty programy se budou nějak vyhodnocovat, za několik týdnů se jako nějakým způsobem bude fungovat. My nemáme týdny, my máme dny. My máme dny a čas běží, protože dneska lidi věří ve stát, že se postará. Jakmile se v prvním okamžiku ukáže, že stát se nepostará, začíná určitým způsobem anarchie. Nedopustíme to. Opravdu jediné řešení naší situace dnes a tady je rozdání peněz, tak jako to už dělali Američani, tak jako to udělali Britové, tak jako to udělají Němci, aby jsme udrželi koupěschopnou poptávku. A náš hlavní problém jako Čechů v ekonomice je ten, jakou máme strukturu té ekonomiky. Struktura ekonomiky je taková, že jsme prostě v dodavatelském řetězci západních firem, obvykle německých firem. Něco si od někud kupujeme, něco tady uděláme a pošleme obvykle do západního Německa nebo do Německa. A to znamená, že dneska moje zkušenost z firmy nejede pouze a jen prodej do Číny, na západ vůbec, nic tam nedodám, nikoho tam nepošlu, celé se to tam hroutí, logistika se mi hroutí. A už mám problémy s komponenty, že prostě nedorazí nějaký šroubek z Itálie, nedorazí nějaký ventil od někud. A takové problémy tady bude mít za chvilku spousta a spousta firem. Oni mají nějaký program výrobní, který byl vymyšlen na globalizaci. Ta globalizace se minimálně zastavila. Zastavila na několik měsíců. A když se nám jako potom rozběhne, tak už to nebude ta globalizace, co byla. Může se stát, že se nám svět rozpadne na 3-4 globalizační zóny a to bude všechno. Ale struktura naší ekonomiky je pořád postavena na globalizaci, na to, že něco uděláme pro Spolkovou republiku a ta Spolková republika to obvykle dovezla do Číny. Takže toto je problém. Další náš problém je samozřejmě, aby jsme měli dostatek potravin, aby jsme měli vodu, protože ještě mezi tím může být sucho. A je třeba si uvědomit jednu zásadní věc, co si tady spousta lidí neuvědomuje. My třeba zvládneme tu pandemii, ale ve fázovém posunu je Západ, protože bude mít více nakažených, bude to tam trvat déle. Nebudeme moci jet do Spolkové republiky nebo na Západ, oni nebudou moci jet tady, protože budou jaksi nakažení, takže se nám klidně může stát a mluví se o tom, že rok někdo někam nepojede. To je všechno nádherný, a lidi to podporují, ale já se ptám, jak my budeme prodávat a něco dovážet bez toho, že se někam podíváme a s někým se domluvíme. Já přece, abych udělal nějaký biznis, tak sem tam musím se setkat s Číňanem v tváří tvář, sem tam se musím setkat s nějakým Angličanem v tváří tvář. Prostě je to nepředstavitelná situace, která tady nenastala, protože nikdy se ze dne na den nevypínala ta ekonomika naráz a nezastavovaly hranice. Jo, to znamená, bude to vyžadovat mimořádnou odvahu, mimořádná opatření a hlavně rychlá opatření. A já si přeju, aby vláda měla odvahu, aby dělala ta opatření rychle, ale hlavně, aby to nevymýšlela tak, že nějací státní byrokraté budou někde velice složitě připravovat nějaký programy, na záchranu, já si myslím, že to bude stát minimálně 1 bilion korun, celá ta záchrana v první fázi, a budou se tisknout peníze, což samozřejmě znamená, že na konci bude inflace. Jsem si toho vědom, jsem si vědom toho, že jsem dítě 89. roku, že tady byl nějaký liberální kapitalismus, možná nebude, nevím, co bude, možná bude socialismus, možná bude znárodnění, anebo bude takový ten typ kapitalismu jako druhá možnost. Já tomu říkám feudalismus 2.0, kde nám vymizí střední třída, 15% střední třídy půjde nahoru, zbytek se nám někam propadne. O to se tu teďka bude hrát a speciálně se obracím k mladým lidem, protože tady tahle vlna přejde, ale budeme v nějakým novým světě a na mladých lidech bude záležet, jestli prostě prožijou ztracenou dekádu nebo ztracených 15 let.
Jsou to teda velmi závažné otázky, v podstatě nevíme.
Je to závažný svět, je to prostě přelom. Já doufám, že se mýlím.
Doufám, pane Beneši, držme si všichni palce. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji vám všem, děkuji za pozornost. Držme při sobě a věřme, že máme přátelé a nestrácejme nervy.
Děkuji.
Děkuji.